los muchachos de la sala.
Bihar, asteazkenean, euskarazko antzezlan bat eskainiko du Ika Teatro taldeak Gaiarre antzokian. La Tarara du izena eta Josi Alvarado idazle alakantearraren obraren Jose Alvarado da obraren egilea. Testu honekin esgaeren lehenengoa Ana Diosdado saria eskuratu zuen eta orain Ika Teatroak eramandu oltzara Arantxa Iturbek egindako euskarazko testuarekin. Zuzendiritza eta dramaturgia Intxaurragak egin ditu eta antzesleak Itziar Ituñok, Epa Errasti, Sandra Ferruz, Jordana Ochoa, Jose Cruz Gurrutxaga, Adrián García eta Eneritz Artetxe dira. Azken hau dugu gurekin telefonoaren bestaldean. Kaixo, Eneritz.
Kaixo, arratsaldean, zer moduz?
Arratsaldean, ongi eta zu?
Ni ondo, bai.
Ondo, bai, koste egin zait horre, abizen asko eta zer onda luzea egin zait.
Bai. Bala, paper batzuk bikoiztute bauzen, azkenean ez errenda luzea indugu aktoren artean, bai.
Bai. Bilboko San Francisco auzoan kokatuta dago historia hau, 70. hamarkadan. Obra hau thriller poetiko bat da, edo dela irakurri dugu, zergatik kokatzen da horre Bilbon?
Originala, jatorrizko bertsioa uste dut Alicanten kokatzen zala, baina claro, euskarara ekarterakoan ezin gendun esan guretzako oso sinergarri euskarazari eta Alicanten kokatu, orduan pentsa gendun olako egokitzapen txiki bat eki eta Bilbora ekartie. Agurtzan Intxarrak ikusi ban sinergarri zala apurtxu bete San Franciscoko palanka oso horretan kokatzie, ze garai hartan alako obran Josik aipatzen ban lako moduko giro, gaueko giro hori, prostituzioana eta trapitxoan atori bebai Bilbon bebai emote zan, eta bueno, holan egoki ikusi ban agurtzanek hori.
Bai, nik irudikatzen dut pixka bat ezakit zergatik, Luzes de Bohemia obra, gaueko giroa eta auzetako giroa, egia da, ez daukala Abaradorekin zer ikusirik, bai enklaren lana delako, baina, aipatu zu ez, lan honetan egun argiz ikusten ez diren historioak eta pertsonaiak irudikatzen dituzuela, norretan olako pertsonaiak dira, zuek egiten dituzuenak?
Bai, utzuka epatu duzu Luzes de Bohemia, eta nik uste dut, izalekela, dinote giro marginal horretatik badeko amankomune, baina hizkuntza estetiko aldetik edo dramaturgia aldetik eta estilo aldetik esteko zer ikusirik horregaz. Gero kokatzen da, Almodóvar, Lorca, melodrama, sentimentu handizetako antzerki horretan. Eta pertsonaiak dire margenien bizi direnak giro horretan eta dire Tarara deitzen duz Josik amankamune ipitzetik Tararak esan ez moduen zauritutako pertsonak direla edo apurtzu bat margenien bizi direnak eta bizitza gogorrauki dabenak edo hori deki amankomunien ikuste dut pertsonaia nagusi, hiru pertsonaia nagusiek.
Bai, aktore handiak elkartu zarete holtzan lan hau antzesteko, zein da zure pertsonaia Eneritz?
Ba, nire pertsonaia da Telma deitzen den emakume bat, eta deko berezitasun asko dekoz pertsonaia honek, eta da bat da obran zier agertzen dela bi denporatan edo banatute agertzen da batzutan gazte modure edo gaztiagoa bintzat, 42 urteko emakume baten moduen, eta beste batzuten agertzen da bere zartzaroan edo, ez da, olako zaharretxe baten. Eta orduen niretzeko zailtasunetako bat izan da pertsonaia bardine horren bizitzan garai bi islatzi edo horrek zailtasun bat eukideu eta beren erronka eta bere erakargarritasunen niretzako. Bestalde batetik pertsonaia bardine egiten dugu Itziar Ituñok eta nik emanaldi batzutara joaten da Itziar eta beste batzutara ni, eta hori bebai da berezitasun batez, konpartitzie pertsonaia beste aktore bategan.
Bai, pentsatzen dut hori aberasgarria izango
bai,
dela.
Bai, era bat. Alde batetik, nik uste dut bizon azken egin dugula, ba, bera joan da ensaio batzutara, ni beste batzutara, eta beste ensaio batzutan egon gara bizok elkarregaz bata bestien lana ikusten, eta nik uste dut, ba egin dugula lako max mix bat, ez? Nik bera gandik ikasi, berak bebai nik egin dut zen gauzan gatik, eta ba, jaso izan duguz batak bestien gauzak azken baten pertsonaia bakar hori aberazteko bizon artien. Eta egizan, politxe izan da hori kontu pertsonaia barri nepartekatzen, bai.
Bai, itzaurrean gainera irakurri dezakegu García, Federico García Lorcaren lirikotasuna, bai. Eta Almodóvarren pasioa, bai. Bueno, pasio bai. Teknikolor hori biltzen dituen bai. Testua dela, zuk ere bai. Horrela ikusten duzu.
Bai, nik hori referentzi horrek irakurri baino harina, testu irakurri nebanien, argikusi neban, Lorca etorriatan burure lehengo eta bain, eta gero ba hori irakurri neban Almodóvarren konture bezka, Almodóvarre bai Lorcaren gandik jasotako hori deko ez. Bai, drama kontu hau, pertsonaiak muturrien bizi diren pertsonaiak, sentimentu handizetako antzerkize, gero hizkuntzan bertan poetikotasun hori, ez dira berbak esaten naturalismoz bakarrik, baizik eta deke irudizek sortzen deuz hizkuntzak berak, testuak berak berbaiten zauzela irudizek sortzen deuz, agertzen dira oreinak, metaforak agertzen dira ez da. Ez da testu bat ulerte zine, esan nahi dut ez da hor deuze endrebesa dubet, baina bai da poetikoa iradokitzen deuzela publikoaren gan irudizek.
Ederki. Eta urtarrilean estreinatu zenuten lan berri hau, zer modu bai. Zorain arte, bueno, egindako ba, emanaldiak, eta zer egiteko asmoa duzue hemendik aurrera, ika taldean?
Oraindik aurrera ez dakit, ba, nahikoa da, nik uste dut jira bat dekogu.
Bai.
Hainbat emanaldi dekogu, eta orduan ba horrek emanaldiek aurrera eroatie. Dekogu ze berzino, euskerazko berzino, eta bebai gaztelerazkoa, eta bueno, nik uste dut orain momentuen nahikoa erronka dela bira bat aurrera batie, ze bakixu zelako lioa dekogun hemen COVID-en kontu gazet hori. Orduen, horregaz nahikoa. Orain arte oso erantzun ona eukideu bai kritikiek eta bai ikuslegoak, ez? Igerten da, lehen gogunen komenteta gendun, ez? Igerten da, holtza gainen zauzela, ez zelan ikuslegoa dauen isilik txiton, dauz, isilik, arreta guztizek jartzen hor, ez? Gero deko lez bai, poetikotasun eta sentimentu handizen erakuste horretaz aparte, zuk esan da zuen duen, thrillerra bebai, da, thrillerrak zeharkatzen du bebai lana, eta horren ikustu horrek mantentzen da bela bebai, bestalde batetik publikoa aina di, ez? Ez du gure galdu daturik apurtzu bet jakiteko zegaite gertatu ziren gauzak, zer dan gertatuko dan urrengoa, norri izan zen hau eta bestin bana, eta hori, oza, erantzune oso nahi izan da.
Bai. Eta bihar asteazkenean Gaiarrean Tokian arratsaldeko 8etatik aurrera ikusteko aukera izanen dugu latarara sarrera 12 euroan pentsatzen dute gonbitea ikusle guztiei luzatzen diezula.
Bai. Nik uste dut dela lan bat gozatzekoa, ezta? Gozatzekoa holtza gainen sortzen diren irudizegaitik oso zaindu edo estetikie testu oso interesgarri da gure dut horien arte esan dozkuen aldetik ba, interpretazioak bebai ba, jopakotza bere arloan ba bada interpreten lan bat ez bada aktore lan bat hor badauela zer erakutsi aktore moduen bebai eta nik uste dut publiko guztientzako lan batera aldala izan, eta bat ez hori ba, gozatzeko lan bat bai.
Bai, ba, Eneri Tzartetxe, eskerrik
asko. Agratu jatezatie, bebai, bai. Musiki dauela zuzenien, Zari ikus lasko kaipatzen dabe, musikera zuzenin daue biolin jole bat, eta pianiste bat, eta bar, eta horrepe bai oso erakargarra egiten dabe.
Bai, ez, giro berezia emango dio.
Bai.
Bai. Ba, orain bai, Eneri Zartetxe eskerri kasko ezin genuen, bueno, apunte hori alde batera utzi, garrantzitsua da ere, ba, antzerkian buztuzeneko musika entzutea. Eskerrik asko eta zorte on bihar eta aurrengo arte.
Bai, mil esker zuedi.
Agur.
agur.
Ay, tarara loca, mueve la cintura para los muchachos de las aceitunas. Ay, tarara, sí, ay, tarara, no. Ay, tarara, niña, que la baila.